La începutul anului 1941, când Hitler câștiga bătălie după bătălie, la un moment dat a declarat că Dumnezeu și-a pus ștampila de aprobare peste războiul pornit de el. E o afirmație care poate ne surprinde, dar hai să nu uităm că Hitler crescuse în biserică. O cânta și în cor și la un moment dat avea chiar aspirații să devină preot. Totuși, dacă Hitler ar fi citit Scriptura sau poate ar fi crezut Scriptura, ar fi înțeles că n-ai cum să-L ai pe Dumnezeu de partea ta atâta timp cât tu cauți să-i distrugi pe evrei. Din contră, vei fi distrus, indiferent cât de bătălii câștigi, fiindcă asta e scris în Scripturi. Se pare însă că Hitler n-a avut o copilărie fericită. 4 dintre cei 5 frați ai lui au murit până la vârsta de 6 ani. A rămas el cu sora sa, pe care o bătea mereu, și nu-i ceva nou în familia lor, fiindcă asta a învățat de la taică-su Alois, care mereu l-abuza fizic, violență. De aceea în școală a fost mereu nesigur, a avut un complex de respingere accentuat, probabil și din cauza asta rămăsese repetent în gimnaziu. Și mai apoi, foarte interesant, când a vrut să se înroleze în armata austriacă în 1914, l-au respins din lipsă de aptitudine fizică. Marele Führer respins din armată. Și de obicei oamenii respingi, da? Au dorințe de afirmare. Oamenii respinși au dorințe de refulare și mereu își caută o țintă să-și arunce frustrarea. Și ținta lui Hitler a fost evrei și mai apoi țiganii și mai apoi slavii. Și în Mein Kampf a afirmat că pe cât creștea ura lui față de evrei, pe atât se transforma dintr-un cetățean slab într-un om puternic. Dragii mei, antisemitismul a fost și va rămâne cât lumea asta va exista, fiindcă răul coexistă cu lumea și răul vrea mereu să distrugă ce este a lui Dumnezeu. Vedeți, când Dumnezeu a ales poporul Israel, prin strămoșul lor Avram, le-a promis că voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema, Genesa 12:3. Hitler a pus la test cuvintele Scripturii și știm bine care a fost sfârșitul lui și celui de-al treilea Reich. Așa cum a fost și sfârșitul lui Faraon, așa cum a fost și sfârșitul celor care au încercat să-i distrugă, amaleciții, cananiții, babilonienii, asirienii, Antioh Epifanul, Irod cel Mare. Spun toate aceste lucruri, fiindcă astăzi vom întâlni un alt personaj, supranumit de evrei, simbolul răului, fiindcă omul ăsta a decretat pentru prima dată în istorie genocid împotriva lor. Și numele lui este Haman. Dacă în Ester ați descoperit nume care să le dați copiilor voștri, este un nume extraordinar să dați câinelui vostru. Deschideți, vă rog, Scripturile în Cartea Esterei, în capitolul 3. Ahasveros, alias Xerxes I-ul, este la putere, un dictator absolut, cel mai mare imperiu din vremea aceea, Imperiul Persan. De avem și noi covoare persane pe ei, să ne aducem aminte de el, da? Într-o zi, nu știm din ce motiv, observați versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Și sublinează din primul verset 2 lucruri, cel puțin 3 importante. A ridicat la putere, asta înseamnă că i-a dat autoritate. 2, a ridicat la cinste, asta înseamnă supunere. Și 3, l-a pus pe un tron deasupra tuturor căpetenilor imperiului, adică l-a făcut un fel de prim-ministru. Cine n-a ascultat de el, n-a ascultat de împărat, fiindcă împăratul l-a ridicat. De aceea, versetul 2, toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. În primul rând, observați cine sunt și avizați. Slujitorii, nu toți, ci cei ce stăteau la poarta împăratului. Și un detaliu foarte important. Observați ce făceau ei, își plecau genunchiul, asta înseamnă respect, da, că era autoritate, dar, atenție, se și închinau. Și verbul în ebraică este același care descrie închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și cred că vă aduceți aminte, cei care au trăit în vremea comunismului, cum ne scoteau pe străzi să arborăm pancarde, să intonăm cântece, poezii spre slava partidului, a fiului preiubit, da? Hai să vă citesc o strofă așa din nostalgie, dintre alea dedicate lui Ceaușescu, al cărui autor vă las să-l ghiciți dumneavoastră. Iubindu-și lucid și din inimă țara, oșteanul din el n-are tihnă deloc, și pieptul și-l pune viteaz la fruntarii, și pace el vrea, și belșug și noroc. Închind, dar un cântec de slavă în cinste acestui tezaur de minte și har, el care, luptând, ne-a redat demnitatea de neam de eroi și popor legendar. Cine autorul? Corneliu Vadim Tudor. Dar Mardoheu, despre care am învățat în ultimele două mesaje, da? Nu-și pleca genunchiul și nu se închina, și conjuncția adversativă, dar Mardoheu, contrast evident între el și toți ceilalți slujitori care stăteau la poarta împăratului și suplineați poarta împăratului. De ce? Fiindcă azi ne dăm seama că Mardoheu a ajuns acolo nu doar să afle vești despre Estera, ci că ăsta era locul lui de muncă, el era unul dintre slujitorii împăratului, era din staff, ăsta era biroul lui. Din antichitate știm că poarta era centrul financiar mediatic al acelor vremi. Aici se adunau taxe, impozite, aici se anunțau legi, vești, decrete, aici se controlau oamenii care intră și ies de la împărat. Toate acestea intrau în atribuțiile slujitorilor care lucrau la poarta împăratului. Și Mardoheu era unul dintre ei, iar Haman era șeful lui direct. Și aici se amplifică situația, fiți atenți. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci tu porunca împăratului, fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta, iar el nu i-a ascultat? I-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Tu îți dai seama ce înseamnă să fii trădat de proprii tăi colegi? Ba chiar provocați zilnic, observați în text, în fiecare zi spuneau ca să vadă, colegii lui îl ispiteau și pregăteau capcana. De ce? Fiindcă știau că era iudeu. Ai și tu colegi de genul ăsta care intenționat te provoacă, te batjocoresc, te ispitesc, fiindcă ei știu că tu ești creștin, tu ești pocăit? Nu uita că numele diavolului în original este diabolos, care înseamnă calomniatorul. Adică asta e profesia lui, să te calomnieze. Și uneori te atacă prin colegii de muncă, ba chiar prin șeful tău, să-ți facă rău. Și întrebarea se ridică: tu cum reacționezi? Fiindcă observați, Mardoheu a reacționat. Dar reacția lui Mardoheu e foarte important să ne dăm seama că nu e motivată politic sau patriotic, ci religios. El nu se închina decât lui Dumnezeu, chiar dacă funcția, jobul, poate chiar și viața era pusă în risc. Și reține, te rog, acest principiu. Când o lege, fiindcă e vorba de o lege aici, porunca, da, statului, da? Când o lege intră în conflict cu Dumnezeu, nu poți sta nepăsător. Nu-ți poți pleca capul să te supui. Dar cum, Cristi, că ne spune în Roman că trebuie să respectăm autoritățile, să le dăm cinste? Da, atâta timp cât ceea ce promovează și promulgă ei nu atacă persoana și valorile lui Dumnezeu. Când asta se întâmplă, nu putem tăcea. Dragostea față de Dumnezeu ne obligă și loialitatea față de sfințenia Lui. De aceea mi-am permis în primul meu mesaj al acestei serii să spun răspicat anumite lucruri legate de politicile Parlamentului European, care nu doar tolerează, ci promovează valori anticreștine și lucruri pe care Dumnezeu le urăște, pe care noi creștinii nu le putem tolera. Și veți vedea în capitolul următor cum Mardoheu nu doar că protestează silențios, adică nu-și pleacă genunchiul, ci în capitolul următor iese în stradă și strigă și exprimă punctul de vedere chiar dacă riscă. Așa cum au riscat mulți credincioși în comunism și și-au pierdut libertatea, unii chiar și viața, fiindcă nu și-au plecat genunchiul în fața autorităților de atunci. Pentru mulți ani de zile nu știam de ce 4 degete de la mâna dreaptă ale bunicului meu erau cârne, adică ultima falangă era înspre dreapta la toate cele 4. Și am zis, mai probabil, fiindcă a fost agricultor, probabil cum o fi ridicat toate lăzile alea, dar interesant că numai la o mână și nu la cealaltă, până ce am aflat că în anii 50, când comuniștii au vrut să-l supună, l-au torturat prinzându-i și rupându-i degetele la ușă. Fiindcă asta e mereu reacția celor împotrivitorului lui Dumnezeu, mânie, moduri opresive, observa și în cazul nostru, versetul 5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Și în ebraică cuvântul mânie descrie formă de mânie care se manifestă. Cum se manifestă? Următorul verset, versetul 6. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu și pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveroș. Și aici încep să-ți pui întrebarea: bun, înțeleg mânia lui Haman pe acest om, dar de ce pe tot poporul lui? De ce peste toți evrei? Fiindcă Haman, dacă s-ar uita în analele lor ale perșilor, ar fi văzut că doar cu câțiva ani înainte a fost un caz similar cu Daniel, care sub domnia lui Dariu, da, tatălui Ahasveroș, a fost ales într-o poziție înaltă în guvernul de atunci. Și atunci chiar Daniel a fost forțat să se închine împăratului și a refuzat și a fost aruncat în groapa cu lei. Dar atenție, doar el, nu toți evreii. Haman vrea să extermine pe toți. Oare de ce? Și aici aș vrea să fiți atenți la un detaliu important. Mai țineți minte cum îl chema pe Haman? Haman Agagitul. Menționat de 5 ori sub această formă în cartea Estera. De ce e important? Nu doar prenumele Haman, ci și numele lui. În 1 Samuel, capitolul 15, primim răspunsul. Evreii sunt în luptă cu amaleciții. Și Dumnezeu vorbește prorocului Samuel și îi spune să-i transmită regelui Saul, regele evreilor, nu doar să-i înfrângă, ci să-i nimicească cu desăvârșire pe toți și tot ce au ei. Probabil că aici îți ridici întrebarea, dar cum se poate ca Dumnezeu să fie atât de violent, să ceară un asemenea lucru, adică nu nimicesc doar soldații, ci și familiile, inclusiv posesiunile, animale, produse, obiecte, de ce? Vom avea un mesaj pe tema asta la finalul seriei noastre, fiindcă aceeași poruncă se va repeta și în dreptul altor oameni. Pentru acum, rămâi cu această idee. Amaleciții au fost un popor care de sute de ani l-au vânat pe evrei fără vreun motiv. Niciodată evrei n-au vrut nimic de la ei. Nu le-au vrut țara, nu le-au vrut averile, nu le-au vrut familiile, nu le-au vrut să fie robi. Mereu oamenii ăștia când i-au atacat au omorât fără milă, femei, copii, prădau tot. Au început când au ieșit din Egipt, când erau slăbiți, obosiți, mergând prin pustie, hăituiți de faraon, ăștia vin și dintr-o dată îi atacă. Mai apoi în Canaan, numai ce se așează, deși nu erau cananiți, nu aveau niciun interes. Se unesc cu moabiții, mai apoi cu madianiții și nu se lasă până ce nu lovesc pe Israel cu o ură și cu o pică incredibilă împotriva lor. Și asta nu ne miră când știm un lucru despre ei, că amaleciții practicau vrăjitoria la greu. Și întotdeauna în spatele vrăjitoriei stau duhuri care mereu se împotrivesc lui Dumnezeu. Și știm că până în Apocalipsă aceste duhuri împreună cu Satan vor să-l distrugă pe Israel. De aceea în anumite cazuri, când oamenii influențați de duhuri întrec limita pângăririlor Și păcatele acestor oameni ajung până la ceruri, răbdarea lui Dumnezeu ajunge și ea la limită și declanșează justiția lui Dumnezeu de a extermina păcatul și păcătoșii. Și aici avem exemple prin Sodoma și Gomora, potopul, Iona împotriva Ninivei, căderea Babilonului, a cananiților, acum amaleciții. Și adevărat că uneori Dumnezeu folosește calamități naturale, alteori armata lui Israel, în cazul acesta pe Saul, să-i distrugă complet. Și vei zice, de ce complet? Fiindcă în spatele acestor păcate grave, repetitive, stau aceste duhuri care inhabitează oameni, și atenție, se perpetuează din generație în generație. Și dacă nu se distruge tot, ele vor continua să afecteze nu doar generațiile viitoare, ci pe toți oamenii cu care intră în contact. Și vei spune, înțeleg oamenii, dar de ce să distrugă și animalele? Și aici avem o scriere antică evreiască, Midrash, care susține că amaleciții foloseau vrăjile lor, în vrăjile lor și animalele și obiectele. De aceea totul trebuia nimicit. De altfel, în tradiția evreiască, până în ziua de azi, amaleciții sunt considerați simbolul răului. De aceea regele Saul are poruncă să nimicească tot. Fiți atenți însă ce face el. 1 Samuel 15 cu versetul 8. Saul a bătut pe Amalec și a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul săbiei. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași, tot ce era mai bun, n-au vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ceea ce era prost și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Și apoi s-a întors la Saul, l-a luat pe Agag, prizonierul, versetul 33, și a zis, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Agag tăiat în bucăți. Agag, străbunicul lui Haman, Aga Ghitul. Dacă ar fi fost moldovean, ar fi fost al lui Aga... Haga Ghitul, da? Care ajunge să se nască tocmai datorită neascultării lui Saul, care nu nimicește tot. Și cei ce au scăpat au transmis din generație în generație ura asta, dorința de răzbunare împotriva evreilor. Și aici e Haman. Are putere, are autoritate și șansa de a-și răzbuna familia. Mai ales, și atenție, puneți-vă centurile, că Mardoheu, nu numai că era evreu, ci era evreu din neamul cui? Estera, capitolul 2, versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin. Seminția lui Beniamin era acea seminție din care a provenit Saul, care i-a înfrânt pe amaleciți, care l-a prins pe Agag, care l-a dat lui Samuel, care înfuriat, l-a tăiat în bucăți pe străbunicului Haman. Și acum îl avem pe nepotului Saul pe mâinile lui Haman. E ziua răzbunării! Ziua când nu doar Haman, ci toate duhurile moștenite de el așteptau răzbunarea. Plănuiau un genocid. De unde știu că e un genocid? Versetul 13. Patru categorii de oameni avea ca țint între evrei. Tineri, bătrâni, femei, copii. Orice picior de om. Primul genocid din istoria lor. De aceea sunt unii teologi care susțin că așa cum Biblia vorbește despre duhul Izabelei care ar fi existat, la fel ar fi existat și duhul lui Haman și Hitler ar fi fost posedat de el. Noi nu știm asta, dar sunt oameni care discută lucrurile astea. Ca să înțelegeți mai bine gravitatea situației, vă fac o comparație. Și asirienii i-au robit, urât de tot. Babilonenii au pus la muncă silnică până la depresie. Dar nimeni până atunci, nici măcar faraon, n-a vrut dintr-o dată, cu atâta ură, să extermine pe toți. Și când ajungi aici, în capitolul 3, stai și te uiți la primul capitol și zici, Cristi, stai un pic, că eu am crezut că primul capitol e deprimant. Dar când mă uit la capitolul ăsta, nu se poate așa ceva. Am crezut că Hașveroș, acum am dat de tatăsul. E ca și când ți-e frică de T-Rex și dintr-o dată intră în scenă Godzilla. Dar nu asta e realitatea, dragilor? Nu asta e lumea în care trăim? Unor avem impresia că ne-e atât de greu, că o nenorocire a dat peste noi, până ce vine a doua, când ne face să ne fie dor de prima. Ahasveros și copil mic față de Haman. Situația merge de la minus 100 la minus 100 de mii. Fii atent cum. În luna întâi, adică luna Nisan, la 12-lea an al împăratului Ahasveros, a aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman. Pentru fiecare zi, pentru fiecare lună, până în luna 12, adică luna Adar. Ce se întâmplă? Haman își cheamă vrăjitorii. Fiindcă prima zi, din prima lună anului, în concepția persană, ei credeau că zeii se adună să hotărască soarta fiecarei zile din acel an pentru fiecare muritor. Și aici unii dintre voi care citiți scripturile, dați din cap nedumeriți și ziceți cum Nisan nu-i prima lună, Nisan e luna în care Hristos a fost răstignit, adică luna aprilie și asta nu-i prima lună pentru evrei, fiindcă anul evreiesc începe în septembrie cu Rosh Hashanah, da, e prima lună, după aia vine a doua lună, a treia lună, a patra lună și mai departe. Ce se întâmplă? Păi se întâmplă ceva ușor de înțeles. Cât timp i-au fost duși în Babilon, au preluat calendarul babilonian și au împrumutat denumirea lunilor lor. Perșii au împrumutat de la babilonian la fel. Și anul babilonian începea în aprilie, cu prima lună numită Nisan. De aceea în textul nostru așa apare, ăsta e contextul. Și în acea lună, Haman își cheamă preoții, vrăjitorii, cititorii în stele, astrologii, să tragă la sorți ziua cea mai potrivită nimicirii evreilor. Și aici țineți un cuvânt, pur. Pur nu-i detergent, da? Era obiectul folosit în tragerea la sorți. Îl veți mai auzi în ultimele capitole acestei cărți. Rețineți-l, fiindcă e important, dar ceva e și mai important. Dragul meu, ghicirea viitorului din totdeauna e strict interzis în Scripturi și pedepsită de Dumnezeu. Înțelegi acum de ce Mardoheu nu se închină lui Haman? Nu doar fiindcă nu era evreu și era oarecum dintr-un alt partid, avea alte convingeri, nu doar că avea o chestie și ține de valori, ci era o problemă spirituală la mijloc. Haman e un om care nu doar că are probleme personale cu Mardoheu, dar are probleme spirituale majore. Și când ai de-a face cu oameni care au probleme spirituale majore, ai mare grijă. Mardoheu știe de ce nu se închină în fața lui. Și aici n-am cum să nu duc principiul acesta și în vremurile noastre, fiindcă avem multe de învățat. Dragilor, când sunt alegeri locale, naționale, a unor autorități, că Haman era autoritatea statului de atunci, aveți mare grijă. Noi mereu vă aducem aminte când vine vremea alegerilor. Mergeți la alegeri, dar alegeți, atenție, nu doar în baza afilierii voastre și simpatiei voastre politice, sau în baza criteriilor economice sau academice. Bă, fii atent, las că iau pe deștepții ăștia, ăsta e mai nou în politică. Uită-te la el, fii atent ce bine îi zici să pricepe la economie. Ci caută în primul rând să vezi unde e omul ăla spiritual. Și vezi în campania lui, vezi în ceea ce declară, ceea ce scrie. Face prioritate din valorile spirituale, adică le promovează sau le desconsideră. Și în funcție de asta votezi da sau nu. Când știi că sunt oameni care declară curat ce-i necurat, valoare ceea ce Biblia numește păcat sau drept al omului, ceea ce Biblia numește urăciune, n-ai cum să-i susții, indiferent cât de educați sau manierați sunt, nu te poți face părtași păcatelor, că nu-i vorba doar de convingere, e vorba de păcat. Și unii vor zice, oh, stai, că eu cred că toți sunt corupți. Și atunci, pe cine să susțin? uite-te la Mardoheu, Mardoheu te ajută, e băiat deștept. El știe asta și totuși face diferența între Ahasveroș, care era păgân și are multe probleme, și fii atent, față de Ahasveroș, nu are o treabă să-l slujească. Dar când Haman întrece o limită spirituală, în fața lui Haman, Mardoheu nu-și pleacă genunchiul. De ce? Fiindcă Mardoheu are valori non-negociabile. Așa cum ar trebui să fie și valorile oricărui credincios. Și ele trebuie să rămână neschimbabile, indiferent că e Haman sau Ahasveroș în față. Și asta se întâmplă în text. Haman vede asta. Și își dă seama că nu-i vorba numai de Mardoheu, ci de un întreg grup de oameni care nu se compromit, fiindcă au valori diferite. Fii atent, versetul 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveroș: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Și observați accentul pus de Haman. Există un popor deosebit, cu legi deosebite. Foarte adevărat. Prima parte e super, dar a doua e minciună. Care nu respectă legile împăratului. Nu e adevărat. Până acum le-au respectat pe toate. Ce poți deduce de aici? Că omul influențat de cel rău va folosi orice mijloc, chiar și minciună, să te distrugă. Dar în același timp mai poți observa ceva. Că n-ai cum să fii credincios și cei din jurul tău să nu observe că tu ești diferit. Ascultă-mă cu atenție. Dacă credința ta nu-ți influențează viața, credința ta e nulă. Și mai poți spune ceva care poate va deranja pe unii dintre voi. Dacă credința ta nu provoacă, nu deranjează pe alții, ar trebui să te întreb dacă e adevărată sau nu. Fiindcă Iisus a fost dragostea lui Dumnezeu întruchipată, dar atât de mult a deranjat încât l-au răstignit. Fiindcă da, dragostea și dreptatea, harul și ascultarea merg mână în mână, nu se exclud unele pe altele. De aceea credinciosul ar trebui să fie cel mai iubitor dintre oameni, dar în același timp cel mai ferm când e vorba de valorile lui Dumnezeu. Și ăștia erau evrei în Imperiu. Oameni deosebiți care ajutau enorm de mult, dar care și încurcau mult, tocmai din cauza credinței lor, și Haman vrea să-i distrugă. O, dacă împăratul găsește cu cale, următorul verset, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu îi voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Și aici vezi ura lui fără de margini. O ambiție diabolică acestui om. Vrea să-și mituiască inclusiv împăratul. Și oferă 10.000 de talanți de argint doar să lase să-și ducă la îndeplinire planul. Asta înseamnă câteva zeci de milioane în banii noștri de azi, de milioane de euro. Sunt cercetători care susțin că în anumite perioade istorice argintul era mai de prețios decât aurul. Cei care ați vizitat Egiptul și v-ați dus pe la Valea Regilor, pe la Karnak, pe la Luxor, ghizii de acolo, egiptenii se mândreau cum în Egipt aurul era ceva la mâna a doua, argintul însă avea valoare. În alte cuvinte, dacă astăzi aurul e cu mult mai prețios ca argintul, în acele vremi valoarea arginților era cu mult mai mare, de aceea susțin unii, Iuda nu l-a vândut pe 30 de monezi de aur, ci pe 30 de arginți. Fiindcă argintul din Tir folosit în secolul I era mai valoros în monedă, în negoț, decât aurul. Deci Haman știe cum să-l momească pe Ahasveroș. Știa care are nevoie Ahasveroș ca peștele de apă, fiindcă numai ce și-a terminat campania dezastruoasă din Grecia și conturile erau golite și propunerea lui Haman vine la țac și Haman știe. Știe ce știe Haman? Știe ca dracul care te bântuie, care știe unde și când să te ispitească. Punct ochit și punct lovit. Exact atunci când are ceva cu tine în ispită, vine și îți oferă oportunitatea cea mai mare și îți deschide ușile. De aceea nu te lua după oportunități. Uită-te și prin prisma lui Dumnezeu. Împăratul n-avea la cine să se uite și a scos inelul din deget, l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedada, Agagitul, vrășmașul iudeilor, îi dă inelul. Nu inelul ca valoare era o problemă, ci pecetea de pe el. orice act, orice decret prin pecete respectivă îi dă autoritate supremă. E ca și cum Ahasveros ar fi fost acolo. Și observați cum îl numește Scriptura pe Haman, vrășmașul iudeilor. E același nume pe care Satan îl poartă în Scriptură, vrășmașul. Vrășmașul, același nume pe care Anticristul îl va purta în vremea necazului cel mare, la sfârșitul lumii, când și Anticristul va vâna și creștinii și iudeii. Și mă auzi bine când spun și creștinii și iudeii, fiindcă sunt unul dintre acelea care cred că creștinii vor trece prin necazul cel mare. Și împăratul a zis lui Haman: îți dorești argintul și pe poporul ăsta, fă ce vrei cu ei. Cum se deschid ușile lui Haman? Toate, una după alta, cât mai larg, așa cum ți se deschid și ușile ție când ești ispitit să păcătuiești, parcă toate ți se aliniază, dă minune, mă! Asta e tactica celui rău și-a fost de când lumea. Îți poți imagina ce se poate întâmpla când dai de un nebun cu toată autoritatea și resursele și să lasă să facă ce vrea, inclusiv îi dai dreptul la moarte și la viață? Vă puteți imagina în ce situație se aflau evrei? Am crezut că primul capitol a fost greu. Versetul 12. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi. Au scris întru totul cum a poruncit Haman, mai marilor oștirii, dregătorilor, fiecărui ținut, căpetenului fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros, au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Imaginați-vă cât de mare a fost ura și pornirea acestui om, că a scris documentele și le-a tradus în 127 de limbi, câte aveau satrapiile, ținuturile lui. Câți oameni au plătit să-și satisfacă planul că nimeni nu va scăpa cu viață. Cât de detaliate sporuncile, pe cine trebuie să înștiințeze, ce și cum, unde, când și cât. Fii atent următorul verset. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului. Nu doar documentația, ci și distribuția a fost aranjată. E vorba de alergători plătiți. Se cunoștea în istorie serviciile poștale rapide în vremea perșilor. Vezi, perșii, înainte de romani, au construit renumitele autostrăzi regale. Autostrăzi pe care un călăreț putea să parcurgă 300 de kilometri într-o singură zi, un alergător peste 80 de kilometri, ne spune Herodot. La fiecare stație poștală situată în un anumit număr de kilometri, te aștepta altul, pregătit, pe cal sau pe jos, odihnit, care să ia mandatul poștal să se ducă mai departe. În mod normal, să traversezi întreg Imperiul Persan, avea nevoie de 3 luni de zile să mergi pe jos. Alergătorii puteau să-l facă în câteva zile. Și aici se accentuează ce cuprinde porunca. Să nimicească, să omoare, să piardă, trei cuvinte repetitive, da? Pe toți iudeii, tineri, bătrâni, prunci și femei, într-o singură zi. În ziua 13, a lunea 12, adică luna Dar. Să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită în fiecare ținut și îndemna pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Într-o singură zi. Milioane de oameni exterminați într-o singură zi. Cel mai mare genocid din istoria lor de până atunci. Nu la întâmplare, în urma acestui episod, evreia o sărbătoare națională despre care vom vorbi în mesajul următoare. E așa cum evreii ajung să-și sărbătorească, să-și cinstească înaintașii lor, eu cred că și noi creștinii trebuie să ne cunoaștem și să ne cinstim. Anul trecut, în sudul Franței, am ajuns și la Muzeul Deșertului, da? Unde s-au refugiat protestanții când au fost bântuiți, hâituiți și măcelăriți de catolici. Noi protestanții ar trebui să ținem minte infama zi a Sfântului Bartolomeu. Și nu-i greu să o ții minte, fiindcă noaptea dinspre 23 august, pe care noi românii o ținem minte, da? 23 spre 24 august 1572, când de ziua Sfântului Bartolomeu, catolicii sprijiniți de statul francez au masacrat 30.000 de protestanți. În acea vreme, protestanții erau cunoscuți în Franța sub numele de hugenoți. În 20 de orașe simultan au fost omorâți. Puteau fi mai mulți. Dar în zilele următoare au lăsat totul și au fugit unii în sudul Franței, unde s-au refugiat în acești munți pustii. Deci și acolo au fost uciși câteva mii în plus. Alții au luat drumul Olandei, al Germaniei, al Elveției. De fapt, străbunicii soției mele au fost hugenoți. Și în acele vremi s-au refugiat în Prusia, unde au locuit mulți ani înainte de a reveni în Franța, când protestantismul a fost recunoscut de lege. Și interesant că s-au stabilit în Strasburg, fiindcă în Strasburg era cea mai mare populație protestantă. Și aici e culmea. Pe Haman îl înțeleg că era păgân și amalecit, dar pe catolicii de atunci nu-i înțeleg, că în anii ăștia le-am venit mintea la loc. Nu am înțeles pe cei ce au condus inchiziția, nici distrugerea Constantinopolului, când în vremea cruciaților, în loc să lupte împotriva musulmanilor, atacă capitala ortodoxiei și o fac praf. Ideea, Satan poate lucra prin cine nu te aștepți când vrea să te distrugă. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului și porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și acum priviți ultimul verset care, când îl citești, îți face greață. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, întreaga cetate Susa era îngrozită. Din acest motiv, până în ziua de azi, când un evreu aude numele lui Haman, scuipă și îl blastămă. Atât de urât a ajuns acest personaj în istoria evreilor. Și poate te întrebi, cum mai poți să scapi când ai ziua, când ai oamenii, când ai un împărat, când ai o armată întreagă, când o întreagă țară îți vede numele, îți vede figura, știe cine ești, ce scăpare mai poate să fie de sub un Haman? Ce se întâmplă cu Estera? Ce se întâmplă cu Mardoheu? Mai țineți minte serialele alea de sâmbătă seara din vremea comunismului? Va urma. Următorul episod. Dar aici se încheie acest capitol deprimant, diabolic, întunecos, în care parcă am picat în lac în puț. Bun, ce lecții putem învăța din el? Unul la mână, trei lecții practice, unul la mână. Depărtează-te de vrăjitori, horoscop și spiritualitate. Haman apelează la Purim, tragere la sorți, fiindcă credea în astrologie, în vrăjitorie, în superstiție, în ocultism, căutând să afle care-i cea mai bună zi pentru a-și pune în aplicare planul. Ai grijă la cine apelezi când ai planuri ambițioase sau poate când ești în dezastru. Fiindcă astăzi există o înclinație între spiritism și atenție și spiritualism. În epoca modernă, care a început odată cu Revoluția franceză în 1789, lumea s-a emancipat și a declarat că nu mai există Dumnezeu, ci știința are explicații pentru tot. Până în 1989, când epoca modernă s-a încheiat, ateismul a fost curentul filozofic predominant. În postmodernism, în era în care noi trăim, începând din 1989 încoace, și nu are nimic de face cu revoluția noastră, ci pur și simplu ăsta e anul, da? Omenirea și-a dat seama de nonsensul filozofiei ateiste și ca un pendul s-a mișcat exact în partea opusă, denunțând religiile, dar îmbrățișând așa zisa spiritualitate. Adică ideea că da, există o forță, există un spirit, există o dimensiune spirituală a lumii, că nu este un mit, nu este o poveste, dar atenție, că spiritualitatea asta nu ține de biserică, nu ține de scripturi, nu ține de vreun mântuitor anume, ci ține de ceea ce simți tu, cum tu te conectezi cu lumea spirituală. De aceea astăzi există o deschidere maximă între spiritual și curentul teologic cel mai răspândit e pluralismul, relativismul, universalismul, care pledează că toate religiile sunt la fel, că poți să fii creștin și fără biserică, că e îndeajuns să fii moral, să iubești, dar nu trebuie să te pocăiești. De aceea oamenii sunt cu mult mai interesați în lumea noastră de soluții spirituale exotice, de la religii orientale, yoga, spiritism, vrăjitor, reiki, înger, aure, pravile, bioenergii, zodiace, ghicitori, inclusiv proroci. Într-o astfel de lume, dragul meu, ai grijă ce cauți și pe ce îți bazezi credința, fiindcă o credință neinformată este o credință periculoasă. Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a lăsat revelația, descoperirea, Biblia, ca să putem discerne clar ce-i de folos și ce nu-i de folos, ce dăunează lumii noastre, vieții noastre, fiindcă așa cum există Dumnezeu și îngerii Lui, așa există și Satan și duhurile Lui, care, atenție, când nu știi să discerni între cele două tabere, nu-ți va fi bine. Satan, ne spune Scriptura, se poate transforma și în îngeri de lumină. Dar cum știi tu că se poate transforma dacă tu nu citești Scriptura? Ca să înșele, spune Scriptura, chiar și pe cei credincioși. De aceea n-asculta de oricine, ci ferește-te de oricine îți ghicește viitorul. Chiar și de acei proroci sau persoane care nu te cunosc și îți vin și îți spun anumite lucruri despre tine sau lucruri despre care să te ferești, ce să faci și ce nu. De curând o trebuie să interzicem chiar în biserica noastră unei persoane să mai pășească aici, fiindcă sperea lumea cu bazaconile ei. De ce? Fiindcă ghicirea viitorului este interzisă, indiferent că ești vrăjitor sau credincios al bisericii, cartea Ester este ca exemplu. De aceea prima lecție, depărtează-te de ei. Vrăjitor, horoscop, spiritualism, indiferent sub ce formă întâlnești. 2. Atenție la discriminare. De ce? Fiindcă Haman asta a făcut-o, discriminat. Noi românii trăim într-un context balcanic unde parcă instinctul de a discrimina anumite grupări de oameni e mai dezvoltat decât în alte țări ale Europei. Și chiar azi dimineață am priceput că astăzi este ziua în care se aniversează 166 de ani de cât romii au fost eliberați din robie, inițiat de Cogălnicianu în acele vremi. Dar suntem un popor care suntem înclinați înspre discriminarea altor nații, altor etnii. Și doare, nu-i cinstit. Și unii dintre voi știți că ați pățit după pielea voastră, cum am pățit-o și eu. După ce m-am căsătorit cu Ana, am vrut și eu să mă duc să-mi văd și eu în Franța socrii. Și mereu austriecii care urau românii, nu mă lăsau nici măcar să traversez Austria. Și trebuia să o iau prin Cehia, după aia prin Germania, să ajung în Franța. Și când ajungeam în Germania, atât nemții cât și francezii, când mă vedeau, mă socoteau țigan. Acum e adevărat că eu sunt cam brunet de felul meu, dar pentru ei toți românii erau țigani. Și am simțit pe pielea mea ce înseamnă discriminare. Dar știți ceva? Deși eu am simțit lucrurile astea, eu însumi discriminam pe alții. Și băgam în aceeași oală. Se mai întâmplă și azi, fratele Raul, de obicei, nu? Așa. Poate ați auzit și voi întâlnirea dintre un evreu și un chinez. Amândoi lucrau în aceeași fabrică, în America, și au obicei să ia masa împreună și la un moment dat evreul se ridică și pac, îi trage una peste cap chinezului. Chinezul se speră și zicea, bă, ce baia ai? Ce ți-am făcut? Asta e pentru Pearl Harbor. Păi stai, bă, eu sunt chinez, eu nu japonez, nu mă interesează, nu contează cine ești, tu ai ochii mici ca ei, ești toți sunteți la fel. Trec câteva zile, mănâncă din nou împreună, chinezul se ridică, pac, îi trage una peste cap evreului. Ăsta sare, speria și îl întreabă, domnule, pentru ce mă lovești? Ce ți-am făcut? Pentru Titanic. Pentru Titanic? N-am nicio legătură cu Titanicul, bă, da, ai. Goldberg, Feinberg, Iceberg, toate sună la fel. O lecție bună pentru cei care avem tendință de a băga în oală pe toți. Noi creștini nu suntem chemați să discriminăm pe alții, fiindcă toți, indiferent de popor, au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mai ales când e vorba de evrei. Fiindcă textul nostru inevitabil ne duce cu gândul la evrei. Aveți mare grijă cei care probabil ați moștenit un anumit stereotip de discriminare față de ei. Nu știu dacă ai observat și tu, dar de-a lungul istoriei poporul ăsta parcă a fost cel mai urât dintre toate popoarele și nu-i de mirare. Inclusiv creștinii au urât. Inchiziția spaniolă, Hitler, Stalin. Chiar și în România au fost pogroame. Comisia pentru Studiul Holocaustului estimează că peste între 280-380 de mii de evrei au fost uciși în țara noastră. Nici măcar cu 100 de ani în urmă. În ultimele decenii, arabii urăsc, caută să-i distrugă. Nu ați fost întrebarea, oare de ce? De ce atâta ură de atâtea secole? E clar că nu sunt perfecți. E clar că și ei păcătuiesc, e clar că și ei discriminează, mulți dintre ei discriminează pe palestinieni, hai să fim cinstiți. Dar totuși, de ce atâta ură împotriva lor? Motivul e simplu. Fie că vrei să accepți sau nu, poporul acesta este poporul lui Dumnezeu. care da, l-au respins pe Mesia, au fost și ei respinși, excluși, dar nu eliminați. Dumnezeu ne spune Scriptura că încă mai era un plan de restaurare a lor. De aceea nu-i doar că e benefic și Scriptura își cere să te rogi pentru ei, dar să lupți împotriva instinctului firii de a te pune tu într-o poziție antagonistă, discriminatoare, fiindcă legământul avramic încă se menține. Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează și voi blestema pe cei ce te blastemă. Mai mult în Isaia, capitolul 54, versetul 17, Dumnezeu le promite: orice armă făruită împotriva ta va fi fără putere. Orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. De aceea ai grijă la discriminare, mai ales față de evrei. Și aici ajung la ultima aplicație practică care se aleagă de treaba asta. Orice credincios, nu trebuie să fie evreu, ci credincios, Biblia ne spune că va fi discriminat, persecutat și urât la un moment dat. Și întrebarea se ridică: ești gata să fii urât, persecutat de alții? Pentru simplul fapt că ești creștin? Uitați-vă la Mardoheu. Vă dau doar trei pasaje, sunt multe, trei, care vorbesc despre inevitabilitatea persecuției în viața creștină. 2 Timotei 3 cu 12. Toți cei ce voie să rămână, să trăiască cu evlavi în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Interesant, nu toți cei ce au credință, ci cei care, la fel ca evrei, trăiesc altfel. Evlavie înseamnă să trăiesc altfel, după codul moral și spiritual al lui Dumnezeu. Cei care voiesc, adică intenționat caută asta, vor ajunge prigoniți. Și asta ne explică Iisus, parte din motivul, din cauza prigonirii. Ioan 15 spune el așa: dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dar ca de obicei, Dumnezeu e drept și nu lasă nedreptatea nepedepsită și ascultarea nerăsplătită. Și în Matei 5, același Iisus spune: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care erau înaintea voastră. Nu fi surprins dacă treci pe aici. Dacă inclusiv cei din casa ta te tratează altfel, Satan nu ține cont de familie, de prieteni, de nimeni și nimic, ci te intimidează să te ocărască. Fiindcă el e același care a stat în spatele lui Haman în Cartea Esterei și în spatele celor care mulți inconștienți, de când tu te-ai pocăit fără vreun motiv clar, au o reticență împotriva ta și normal. Fiindcă păcatul din om reacționează. Ce vreau să se reții? Nu lăsa prigoana, batjocura, izolarea prietenilor tăi să te intimideze, să renunți, să te compromiți în valorile tale. Mardoheu nu s-a clătinat chiar și când Haman l-a amenințat că-l omoară. Din contră, Haman a fost atât de pornit, fiindcă vedea că evreii cu toții, în ciuda presiunii persane, nu renunțau la valorile lor și trăiau diferit. Și asta îl turba. Lasă diavolul să turbeze când vede că nu te compromiți. Fiindcă Dumnezeu se bucură și oricât de mult ar încerca să te doboare, chiar dacă parțial va reuși, Dumnezeu nu te va lăsa cât timp tu nu vei ceda. Din contră, Dumnezeu poate să răscumpere și răul în bine, în binele tău. Și asta vom vedea în următoarele capitole ale cărții Estera. Dragul meu, poate astăzi e sub amenințarea vreunui Haman. Și aici nu vreau să vorbesc doar despre credința ta, poate în alte domenii. Poate nu-i doar o stare de apăsare generală, de pericol general, precum a fost Ahasveros în primul capitol, ci cu mult mai mult, atacul îl simți la nivel personal ca Mardoheu. Fiindcă asta face Haman, Haman te atacă personal. Și te lovește pe tine, nu-i lovește pe alții. Și nu mai vezi scăpare, cum n-a văzut nici Mardoheu, nici un alt evreu. Ai încredere în Dumnezeu, chiar și când nu-L vezi, nu-L simți și nu-L auzi. Nu te înfricoșa că planurile lui Haman sunt aranjate în detaliu. care ziua, care oamenii, care sentința pregătită, el nu-l are pe Dumnezeu, tu-l ai. Și nu Haman, ci Dumnezeu îți știe zile și le numără, nu COVID-ul, nici Hamanul, nici tu, ci doar el. Așa că nu fi copleșit de Ahasveros, nu fi îngrozit de Haman, fiindcă dincolo de ei, chiar dacă nu-l vezi, nu-l simți, nu-l auzi, e Dumnezeu. Tocmai de aceea, nu-ți compromite credința. Nu te lăsa ispitit, descurajat, desnădăjduit. Acum e momentul să te ții de el, chiar dacă nu-l vezi, nu-l simți, nu-l auzi, fiindcă el este cu tine și va interveni, așa cum va face și în viața lui Mardoheu, care, da, n-a știut ce va urma, dar l-a știut pe cel ce știe. Și în el și-a pus încredere. Hai să ne rugăm. Doamne, în tine ne punem și noi încrederea. Chiar dacă unii dintre noi, omenește vorbind, nu mai vedem nicio speranță. Tu ești dincolo de Haman acestei lumi. Ajută-ne să credem asta. Să stăruim în asta. Să nu ne lăsăm de tine, indiferent ce decretează, ce plănuiesc, ce poruncesc ei. Iar dacă vin întrebări, unde ești când cerul mă apasă? Unde ești când rănile mă dor? Unde ești când negura e deasă? Unde ești când nu mai pot? Ajută-ne să răspundem acestor întrebări prin credință, spunând, da, Doamne, ești aici, deși nu-ți simt prezență. O, da, mi-este greu, dar nu privesc înapoi, căci Tu ai promis că drumul duce acasă și spre casă mă îndrept și eu. Doamne, întărește-ne credința. Ascultă, te rog, această cântare. Meditează și roagă-te dacă Dumnezeu ți-a vorbit prin acest mesaj sau chiar prin strofele acestei cântări.